លោក Stephen Hawking ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញខាងរូបវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃមួយរូបនៅក្នុងសតវត្សទី20បន្ទាប់ពីលោក Albert Einstein ក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃរបស់លោកមិនសូវជាត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅនោះទេម្យ៉ាងគឺដោយសារតែជាទូទៅគេនាំគ្នាផ្ដោតច្រើនតែទៅលើភាពអស្ចារ្យនៃជីវិតរបស់លោកគឺជីវិតដែលតស៊ូជំនះនៅសេចក្ដីស្លាប់ជំនះនឹងពិការភាពហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ដោតច្រើនទៅលើទ្រឹស្ដីចំនួន2ដែលគេចាត់ទុកថាជាទ្រឹស្ដីដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងពិបាកយល់គឺទ្រឹស្ដី General Relativity និងទ្រឹស្ដីនៃរូបវិទ្យាកង់តិចយោងតាមទ្រឹស្ដី General Relativity របស់ Einstein អ្វីដែលយើងតែងតែហៅថាជាកម្លាំងទំនាញតាំងពីសម័យកាល Isaac Newton នោះមកតាំងតែពីទៅវាមិនមែនជាកម្លាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាភាពកោងនៃលំហពេលហើយវត្ថុដែលមានម៉ាស់កាន់តែច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យភាពកោងនៃលំហពេលនៅជុំវិញនោះមានកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើម៉ាស់មានច្រើនរហូតដល់កម្រិតមួយវានឹងធ្វើឲ្យភាពកោងនៃលំហពេលឬកម្លាំងទំនាញនៅជុំវិញនោះមានកាន់តែខ្លាំងដែលអាចស្រូបយកអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញនោះដោយសូម្បីតែពន្លឺក៏មិនអាចគេចចេញរួចផងហើយបង្កើតបានទីជាប្រហោងខ្មៅឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា black hole ទ្រឹស្ដីតកតងទៅនឹងវត្តមាននៃប្រហោងខ្មៅនៅក្នុងចក្រវាឡយើងនេះវាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីដែលរកឃើញដោយលោក Stephen Hawking នោះទេវាត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពីមុនរួចទៅហើយអ្វីដែលលោក Stephen Hawking បានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងរកឃើញគឺទ្រឹស្ដីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនិងដំណើរវិវត្តនៃម៉ាស់នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅនេះតាមកពិតប្រហោងខ្មៅមិនមែនជាប្រហោងទទេដែលគ្មានអ្វីសោះនោះទេទៅទៅវិញវាមានពេញទៅដោយសារធាតុដែលមានម៉ាស់ប្រៀបដូចជាផ្កាយផ្សេងទៀតដែរគ្រាន់តែវាជាប្រភេទផ្កាយដែលមិនបញ្ចេញពន្លឺដោយសារតែវាមានកម្លាំងទំនាញខ្លាំងដែលស្រូបយកពន្លឺមិនឲ្យបញ្ចេញមកខាងក្រៅដែលគេអាចឃើញបានហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះនៅសម័យកាលមុនបានហៅប្រហោងខ្មៅនេះថាផ្កាយខ្មៅឬផ្កាយងងឹតសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅក្នុងនោះក៏មានទាំងលោក Stephen Hawking ផងដែរសំណួរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមសំណួរចាក់ស្រេះតាក់ទងទៅនឹងប្រហោងខ្មៅនេះគឺនៅត្រង់ថាតើសារធាតុដែលនៅក្នុងប្រហោងខ្មៅមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចគេដឹងថាកម្លាំងទំនាញដ៏ខ្លាំងមហិមាធ្វើឲ្យសារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅត្រូវរួមតូចហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងហាប់ណែននៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃប្រហោងខ្មៅពូគឺប្រៀបដូចជាត្រូវគេច្របាច់ឬសង្កត់ឲ្យហាប់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើសារធាតុអស់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នារហូតហាប់ដល់កម្រិតណាទើបឈប់តើមានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់កម្លាំងទំនាញបានយោងតាមទ្រឹស្ដី General Relativity នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅឬ Black Hole គ្មានអ្វីអាចយកឈ្នះលើកម្លាំងទំនាញបាននោះទេដែលនេះមានន័យថាកម្លាំងទំនាញនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់សារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅត្រូវប្រមូលផ្ដុំចូលគ្នាយ៉ាងហាប់ណែនជាចំណុចដ៏ទូលបំផុតគ្មានទីបញ្ចប់ដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា singularity ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាជាទូទៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងពិបាកនឹងជឿលើចំណុចនេះពិបាកនឹងជឿថាសារធាតុដែលមានម៉ាស់ច្រើនជាងព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទៅ10ដងឬ20ដងអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងហាប់ណែនហើយរួមតូចជាចំណុចមួយដែលមានទំហំដ៏តូចជាងអាតូមទៅទៀតបែបនេះបើគេគិតទៅតាមក្រឹតក្រមធម្មជាតិនេះវាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោក Stephen Hawking បានផ្ដោតការសិក្សារបស់លោកជុំវិញចំណុចនេះដោយទីមូលដ្ឋានចេញពីទ្រឹស្ដីរបស់លោក Albert Einstein និងការសិក្សារបស់អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យានិងរូបវិទ្យានៅអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Roger Penrose ហើយលោកបានឈានទៅបង្កើតឡើងនូវទ្រឹស្ដីបត់ដ៏សំខាន់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Hawking Singularity យោងតាមលោក Stephen Hawking កម្លាំងទំនាញគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់សារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាចំណុចដ៏តូចល្អិតបំផុតមួយបានមែនហើយនៅក្នុងចំណុច Singularity នេះគឺលែងមានលំហពេលហើយរាល់ទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ក៏លែងអនុវត្តបានទៀតនោះដែរតាមការពិតបើតាមលោក Stephen Hawking គំថាឡើយត្រឹមតែសារធាតុនឹងម៉ាស់នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅមួយ sống bây tại xa là thiết nâng mát tàng ốc để mình được không chắc ra vào dương tàng mũ có ai promote một đông khí tôi chưa chụm lại singularity bàn đáy hãy chụm lại singularity này hỏi đại chứ chụm lại chắc đáy đồng bốn này chắc ra vào dương từ đấy tệ trong tình năng ca chắc cầm lại này chắc ra vào ní có chuyện xa đáy đó xong khăn mùi đáy ra vào luật Stephen Hawking. ក្នុងក្រុមដំណាំសតវត្សទី20នៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញមានចរន្តកំណត់ពីផ្ទុយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរវិវត្តនៃចក្រវាឡរបស់យើងទី1គឺអ្នកជឿទៅលើទ្រឹស្ដីចក្រវាឡស្តាទិកពោលគឺចក្រវាឡមានលំនឹងថេរជាប់ជានិច្ចតាំងពីពេលមុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតដោយគ្មានពេលចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានពេលបញ្ចប់ចំណែកអាចរន្តកំណត់ទី2 គឺអ្នកដែលជឿថាចក្រវាឡរបស់យើងនេះមានការរីកមានកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការពីដំបូងឡើយចរន្តកំណត់ចក្រវាឡស្តាទិកនេះគឺជាមតិភាគច្រើនហើយសូម្បីតែលោកអាល់បេតអាន់ស្តាញក៏ជឿលើទ្រឹស្ដីនេះដែររហូតបានដាក់បញ្ចូលកុងស្តង់មួយដែលគេហៅថាកុងស្តង់កូស្មូឡូជីដើម្បីឲ្យសម័យកាល General Relativity របស់លោកមានលំនឹងទៅតាមទ្រឹស្ដីចក្រវាឡស្តាទិកដែលគេធ្លាប់ជឿពីមុន រហូតទាល់តែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឆ្នាំ1909ថាចក្រវាឡរីកមានកាន់តែធំទើបនៅពេលនោះលោកអាល់បេតអាន់ស្តាញប្ដូរជំហរហើយលោកកុងស្តង់កូស្មូឡូជីចេញពីសម័យកាលរបស់លោកវិញលោក Stephen Hawking ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចរន្តកំណត់ជឿទៅលើទ្រឹស្ដីចក្រវាឡរីកមានហើយលើពីនេះទៅទៀតលោកជឿថាបើសិនជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គេអាចសង្កេតឃើញថាចក្រវាឡរីកមានកាន់តែធំឡើងដូច្នេះវាមានន័យថាកាលពីមុនចក្រវាឡមានទំហំតូចជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើគេអាចទាញពេលវេលាឲ្យដើរថយក្រោយគេនឹងអាចសង្កេតឃើញថាកាលណាគេទើបខាងក្រោយកាន់តែឆ្ងាយចក្រវាឡរួមកាន់តែតូចទៅតូចទៅរហូតទៅដល់ចំណុច singularity ពោលគឺរាល់សារធាតុនិងម៉ាស់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូល ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាចំណុចដ៏តូចបំផុតដែលមិនអាចគណនាបានគឺប្រៀបដូចនឹងករណី singularity នៅក្នុងប្រហោងខ្មៅដូចនោះដែរ singularity នេះហើយដែលជាទីចាប់កំណត់ដំបូងមុននឹងមានហេតុការណ៍ Big Bang បង្កើតទៅជាចក្រវាឡរបស់យើងកាលពីប្រមាណជា 13,700 លានឆ្នាំមុន លោក Stephen Hawking ក្រៅតែពីមានឈ្មោះថាជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់លោកជាពិសេសទៅដល់សាធារណជនជាទូទៅដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ 1988លោកបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលធ្វើការពន្យល់អំពីទម្រង់ រចនាសម្ព័ន្ធការចាប់កំណើតនិងដំណើរវិវត្តនៃចក្រវាឡរបស់យើងសៀវភៅនេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា The Brief History of Time ហើយលក្ខណៈពិសេសនៃសៀវភៅនេះគឺការសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងភាសាដ៏សាមញ្ញបំផុតសម្រាប់អ្នកអានជាទូទៅរាប់ទាំងអ្នកមិនធ្លាប់រៀនជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរក្រៅពីបានបោះពុម្ពផ្សាយហើយចេញលក់នៅលើទីផ្សារ The Brief History of Time បានជាប់ឈ្មោះជាសៀវភៅដែលលក់ដាច់ចរន្តជាងគេប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ទៅជាង 5 ឆ្នាំហើយគិតជាសរុបសៀវភៅនេះត្រូវបានគេលក់ចេញរហូតដល់ទៅជាង 10 លានក្បាលហើយគិតមកត្រឹមឆ្នាំ 2001 កន្លងទៅនេះសៀវភៅនេះត្រូវបានគេយកទៅបកប្រែជា 35 ភាសា